Agri magazín, zahrádkářská poradna.
Tak jsem myslel, že dnes budeme s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem řezat dříví na zimu, protože je léto a dříví má dost času na to, aby do zimy alespoň trochu uschlo, ale nebudeme řezat dříví. Budeme si povídat o řezu rostlin na našich zahradách, o keřích, květinách, o peckovinách.
Ahoj, Jirko.
Proč nebudeme řezat dříví? To je docela zábavné.
No, já bych s tím dřívím teda nečekal, vážení posluchači, aby se vám nestalo to, co mně se stává každý rok. Mám pořád dost času a tento víkend ne a teď je moc horko a pojďme se radši koupat a dneska je grilovačka a tak dál. A ono leto najednou pryč, najednou je tady září, to ještě pěkně chvilku a pak je tady konec září a začíná říjen a ono začíná pršet a hurá do lesa na dřevo, tak ono to potom moc nehoří, když je to v podstatě vlhké nebo mokré. Takže to dřevo bych neodkládal, vyrazil bych zavčasu, pokud můžete.
A co budeme řezat na zahradě? Zahrady nám kvetou, některé už odkvetly, některé se na květ připravují.
Třeba takové keře na jaře kvetoucí. Tak já vím, že sice jaro už bylo, že teďko už to není úplně aktuální, ale na druhou stranu ruku na srdce, kdo od květu ostříhal zlatici? Správně řečeno, nesprávně to zlatý déšť. To udělá málo kdo. A třeba zrovna ten zlatý déšť, když odkvete, tak je vhodná doba na řez. Tak pokud se to nestihli, nevadí. A ten zlatý déšť vždycky vyhodí takové ty nové výhonky, takové ty mladé, silné, krásné pruty. Ale právě teď je třeba správná chvíle, abyste přišli a zastříhli ten vršek toho zlatého deště, té zlatice správně řečeno. Protože on ten prut vyhodí větvičky z těch postranních pupenů, ty krásně obrostou a vlastně budete mít jednu silnou větev plnou malých větviček a na těch malých větvičkách právě bývají ty květy a na jaře, až to vykvete, tak ta zlatice bude vypadat úplně báječně. To znamená, jestli někdo na jaře nestačil ořezat keře na jaře kvetoucí, tak to teď má ještě šanci stihnout. Takže klidně hurá do toho.
A čím bude řezat? Elektrickými nůžkami anebo ručně to bude sekat?
A tak já bych doporučoval vážným posluchači, aby když budete cokoliv na zahradě stříhat, abyste si pořídili kvalitní nůžky a ty nůžky by byly dvousečné. Nůžky jsou jednosečné a jsou dvousečné, tak určitě ať jsou zahradní, až jsou dvousečné. Ty jednosečné poznáte tak, že je taková rovná plocha a na tu plochu dosedá nůž. Je to, jako kdybyste králi něco na prkínku. Tam máte tak jenom jeden nůž a ten se opírá do toho prkínka. Tak tento princip mají jednosečné nůžky. A ty jsou určené tak maximálně k tomu, abyste si ustříli nějakou letničku nebo nějakou růžičku dali do vázy, ale rozhodně nejsou na údržbu zahrady. To znamená, že potřebujete dvousečné nůžky a ty mají teda ty břity dva. Takže ostré dvousečné nůžky a hurá na to.
Takže a pilku.
Pilku samozřejmě na ty větší větve, to je taky v pořádku. A zkontrolujte, jestli ty keře, které kvetou na jaře, jestli jste krásně obečovali, tím můžete začít. Pak je samozřejmě v té zahradě celá řada okrasných rostlin, řeknu jako takový kontryhel, který vám krásně v červnu vykvete a touhle dobou už bude odkvetlý a nemusí být pěkný. Ale představte si, když půjdete a ten kontryhel ostříháte, tak mu vyrostou nové krásné listy, nové krásné květy a takhle vás třeba ten kontryhel potěší dvakrát, třikrát do roka. Nebo to samé šanta kočičí, oblíbená rostlina všech koček, které se v ní vyválejí kdykoliv jenom mohou, u této funguje úplně stejně. Když zavčasu ostříháte, znovu krásně vykvete. Nebo třeba takové pokryvné růže, takzvané fajrovky. Ty půdopokryvné růže mají jednu krásnou vlastnost, tam vykvete celá větvička a když odkvete, no tak vemte nůžky, celý ustřihněte a vyroste nová větvička, kde bude jeden kvítek vedle druhého. Takže toho stříhání na té zahradě je samozřejmě celá řada, ale to se netýká jenom kytiček a keřů. Jsou nějaké stromy, které třeba v tuto chvíli volají potom vezmi pilku a prořízni mě.
Já bych je neřezal, protože i když už mají třeba po úrodě, tak stále jsou zelené. Ořezal bych je, až spadne listí.
A to si myslí spousta lidí. A že když teďko půjdou řezat strom, který má listy, že mu ublíží. Vážení posluchači, tomu stromu ublížíte daleko víc, když na podzim před mrazy půjdete a ořežete mu větve. A v podstatě celou zimu ta rána zůstane odhalená, protože ten strom neporoste a nebude mít šanci jí zahojit. To znamená, před zimou, když ten strom jakýkoliv ořežete, tak mu ublížíte daleko víc. Ale jsou dokonce typy stromů, peckoviny, které vyžadují letní řez. To znamená, můžeme se bavit speciálně o třešních. Taková třešeň, když už řezat, tak zásadně v létě, protože nejlépe zahojí ty své rány. Jinými slovy, ještě takový zlepšovák, potřebuješ sklidit úrodu třešní, no tak teď můžeš vlézt na strom, můžeš tam uříznout celou větev a v klidu dole si ji krásně očesat a bude to úplně v pořádku. Protože ta nejvhodnější doba, aby ty peckoviny, třeba právě ty třešně, zahojily ty své rány, tak je právě teď.
A zbavit větev kůry a použít na uzení. Už to vidím v barvách.
Tady se bavíme ještě o tom uzení. Vážení posluchači, jednu takovou rychlou vychytávku mám, zkoušel jsem sám. Mám doma udírnu a ta udírna to má kousíček k topeništi a bývá problém udržet tam studený kouř. Takže je to takový komplikovaný a už jsem skoro měl chuť tu udírnu rozbourat a vlastně celé to předělávat, než mi kamarád poradil takový fígl. A ten fígl spočívá v tom, že jsem do topeniště umístil starý plotínkový vařič. Tento vařič jsem nezapojil do zásuvky, ale do časového spínače. A časový spínač jsem zapojil do zásuvky a na tento vařič na polohu číslo 3 dávám velký špalek z třešně nebo ze švestky a časovač nastavuji tak, abych měl čerstvě vyuzené klobásky právě v okamžiku, kdy přijíždím z práce. Báječná záležitost, doporučuji.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Dnes s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem řežeme. Už víme, jak řezat keře na jaře kvetoucí, potom peckoviny a také květiny. Ale ještě jsme zapomněli na živé ploty. Ty nám mnohdy pomáhají oddělit ten náš pozemek od sousedů anebo od lidí, kteří rádi pozorují dění na našich zahradách, třeba z ulice. Živé ploty teď řezat, ano, ne? Asi jenom zastřihávat.
Kde koho napadne, že by živý plot měl řezat na podzim nebo na jaře, když už je teda v uklidu té celé zahrádky, ale prosím vás, to není dobře. Protože správná doba pro řez živých plotů je plus minus v této době, nebo někde to už mohlo být, někde to třeba právě teď nastává, je to podle nadmořské výšky a podle typu rostliny. To znamená, ta správná doba pro řez živého plotu, pokud chcete, aby byl co nejhustší, tak je v době, kdy ta větvička, která vyroste, tak se z té bylinné části, to znamená, vezmete ten konec a klidně ho utrhnete, mění na tu dřevitou. A tu dřevitou už utrhnout nepůjde, protože je tam právě to dřevo. A v době, kdy se toto mění a vy provedete řez toho živého plotu, tak v té rostlině je přítomno maximum rostlinných hormonů, který způsobí to, že tam vytvoří postranní pupeny. A z těch postranních pupenů nebo z těch adventivních pupenů, z těch spících pupenů, tak buď ještě letos vyroste nová větvička, anebo tam ten pupen zůstane připraven na další rok. A protože více pupenů rovná se více větviček a více větviček znamená méně průhledný až neprůhledný živý plot, tak správná doba pro řez živých plotů, vážně posluchači, je právě teď. Plus minus.
Dají se na to koupit elektrické nůžky, kterými jde ten plot pěkně začistit, ale jak ho řezat? Dejme tomu, udržíme rovinu, ale měl by mít tvar například jako obdélník.
Když takový živý plot vezmeme a řekněme, že bychom ho přeřízli, aby jsme se podívali na to, jaký má ten tvar, tak ten obdélníkový tvar úplně perfektní není. Ten živý plot by měl být řezán tak, že dole ta základna by měla být širší než ten živý plot nahoře. Úplně v optimálním případě by se to mělo dělat tak, že na každý metr výšky ta základna by měla být o 10 cm širší než to, co je o metr výš. To znamená, u 2 metry vysokého živého plotu, který bude mít dole základnu 1 metr, bude metr široký nebo 80 cm široký, tak bychom se nahoře měli dostat zhruba na nějakých 40 cm. To je proto, aby to sluníčko nebo to světlo mohlo i k tím větvičkám, které jsou úplně dole. Protože když na ty větvičky nesvítí sluníčko, ta rostlina nedodává živiny a svou energii tam, kde jí ta rostlina nic nevrací, ta větvička. To znamená, když na větvičku nesvítí sluníčko, sluníčka neprodukuje asimiláty, tak jí ta rostlina živí nějakou dobu a potom ji samozřejmě v podstatě odstřihne, protože tyhle ty živiny a asimiláty potřebuje pro svůj růst někde úplně jinde. A aby se tam dolů právě to sluníčko dostalo, tak tomu je potřeba pomoct tím, že se ta rostlina neřeže do tvaru, který na průřezu vypadá jako obdélník, ale je to trojúhelník s useknutou špičkou, když to řeknu laicky.
A nebo lichoběžník.
No, tak to můžeme říct úplně perfektně. Ale lichoběžník, aby jsme ty strany měli správně postavené.
Rovnoramený.
Vážní posluchači, ať si všichni dobře rozumí, je to trojúhelník bez špičky.
A nebo rovnoměrný lichoběžník s menší základnou nahoře. Tak, abych měl poslední slovo.
Hobby magazín zaujalo nás.
Grilování v panelovém domě na balkónu, grilování v bytech s předzahrádkou a také pronajímání domů a živé ploty, které zasahují do našich pozemků. To jsou všechno dotazy, které jste napsali na stránku Institutu zdravého bydlení. Přečetl si je Tomáš Sisel, odpověděl vám, ale my se těm dotazům budeme pro jistotu věnovat, pokud byste nebyli na počítačové síti. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Povídáme si u mě na chalupě, grilovat tady můžeme, nikomu nevadíme, ale jak to vypadá s grilováním v panelových domech? Budu mít balkón, pořídím si gril, rozpálím uhlíky, hodím na ně masíčko a sousedi budou závidět.
Řekl jste to hezky, pane redaktore, sousedi budou závidět a je to právě o tom spolužití se sousedy, o těch sousedských vztazích. Když se koukneme na nějakou platnou legislativu, tak ta na jednu stranu nic nezakazuje, nic nepřikazuje, ale mluví o tom, že bychom neměli naše sousedy nebo ty spolunájemníky obtěžovat ve větší než běžné míře. A to jak hlukem, tak i misema, tak dalšími věcmi, které plynou z toho spolužití.
Když sousedi budou mít na balkoně čerstvě vyprané prádlo, tak nerozpálím uhlíky, ale když tam nic nebude, tak se mohou na tu chvíli zavřít okna.
Vy jste řekl, že nerozpálíte uhlíky, to je právě o tom, co mnozí z nás dělají, že jsou hodně neohleduplní vůči tím ostatním a mnoho z nás si plete to vlastnictví těch čtyř stěn s tou nedobytnou a nedotknutelnou demokracií a já můžu všechno a vy nemůžete nic. Jde vždycky o ty sousedské vztahy, tak jak se spolu bavíme v rámci hobby magazínu, tak já bych vždycky navrhoval se kouknout na to, jako na čem budu grilovat, protože pak, když budeme grilovat někde v bytovém domě, tak ten gril na dřevěné uhlí nebo brigety asi není ten nejvhodnější, ale existují grily třeba elektrické nebo plynové. A pak je to o tom, že asi nikomu nebude vadit, když si opečete jednu klobásu, ale když budete od ráno od 10 do večera do 11 grilovat, pít u toho pivo a budou se u vás střídat návštěvy, tak to bude asi něco jiného. Ta ohleduplnost je hrozně důležitá. Třeba na západě to funguje tak, že v rámci těch bytových domů existují komunitní zahrady, kde je nějaký krb, kde se víceméně ty nájemníci i společně setkají, takže dojde k tomu, že si s někým vypijete takzvaně to pivko, dáte si s ním ten řízek a zjistíte, že ten soused vlastně není tak špatný. Zatímco kdyby griloval jenom doma, tak může naštvat tu vaši manželku, protože jí tam jde ten kouř a teďka i ta závist je docela zajímavá věc, nehledě na hluk, který dokážete produkovat a to je v době, kdy nám hrozí lockdowny, docela takové zajímavé téma, protože někdo chce pracovat a někdo jiný se chce bavit. Je to vždycky o té ohleduplnosti. V dnešní době, hlavně v Praze, to bylo na začátku toho roku 2000 nebo předtím 10-15 lety obrovské téma, takže spousta SVJček už zakazuje v domovním řádu to grilování na těch balkónech. A vězte, že se vždycky najde takový pozorný soused, který upozorní ty ostatní na to, že porušujete ten domovní řád.
On je někdy i v domovních řádech zákaz kouření z okna, aby jsme nerušili sousedy. Ale přejdeme k dalšímu dotazu a to grilování v bytech s předzahrádkou. A náš posluchač nám psal, že mají předzahrádku, tam je vstup posuvnými dveřmi z kuchyně, na zahrádce mají bazének pro děti a záhonky a sousedům se grilování nelíbí, protože jsou prý hluční, gril smrdí a potom na ně z pater padají nedopalky cigaret, takže nevím, co je horší.
To je velmi zajímavý dotaz, právě moda těch předzahrádek, toho, kdy si ten člověk v tom prvním nadzemním patře v dobré víře koupí ještě předzahrádku, chce si tam umístit třeba i bazének pro děti, který si tam pak hrajou a můžou produkovat hluk, nehledě na to grilování nebo na to pobývání tam, tak to může ten zbytek těch nájemníků dráždit. Občanský zákoník hovoří o tom, že vlastník, ať je to toho bytu nebo té bytové jednotky, se zdrží všeho, co způsobí, že buď to odpad, voda, kouř, prach, plyn, světlo, stín, hluky nebo otřesy vnikají na pozemek jiného vlastníka. Míře nepřiměřené. Tam je otázka, co je míra přiměřená a nepřiměřená, protože v létě je asi běžné grilovat, ale zase jde o to spolužití, jde o ty dobré sousedské vztahy. Asi nic se nestane, když řekneme sousedovi, Pepíku, já dneska budu grilovat, tak kdyby jako tvoje manželka byla tak hodná, vyprala si až druhý den, nebo nebude ti to vadit, nebo by si s tím počítal. Asi nemůžeme zase každému nájemníkovi darovat jeden špekáček, protože pak by to byla nepovolená party a setkalo by se nás víc, než je povoleno zákonem.
A nemůžeme vypnout ani hlasitost dětí.
Děti jsou zvláštní fenomén, ale každý z nás někdy dítětem byl a tady by jsem se trochu vyvaroval takové té přílišné úzkoprsosti. Na druhou stranu dnešní skoro móda nevychovávání je tématem asi spíše pro dětské sociology nebo psychology, ale věřme, že občas dnešní děti dokáží líst na nervy, to dokážeme pochopit.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení si dnes povídám o sousedských vztazích a zejména grilování. Už jsme probrali grilování snad dostatečně. Je to o porozumění, možná i o kousnutí do dobré uzeniny nebo masa, ale teď se zaměřme na fenomén letošního léta, a to pronajímání domů. Pronajmeme dům, nastěhují se nám tam nějací nájemníci třeba na týden a budou hluční a sousedi si budou stěžovat. Co s tím? Vypnout je nemůžeme.
Ten dotaz, tak jak přišel na náš web, tak byl vlastně položen tím stylem, že si nejdříve jedna z našich čtenářek nebo vašich posluchaček stěžovala na to, že v sousedství někdo takového provedl. A současně nám přišel jiný dotaz na to, že pán chtěl začít pronajímat svou nemovitost. Za mě tyto dotazy spolu souvisí a je to o tom, co se dá dělat. Takže pakliže se rozhodneme pronajímat nemovitost, protože to je opravdu fenomén letošního léta, tak je to o tom vědět, co nám umožňuje živnostenský zákon. Mluvilo se o tom, že budou nějaké povinnosti EET, to je zrušené. Každopádně pokud budeme pronajímat, tak pokud to nijak nereguluje místní finanční úřad, tak je naší povinností ten příjem zdanit 15% a uvést ho do daňového přiznání. Co se týká té hlučnosti, aby jsem poradil oběma stranám, tak tam je to asi o tom říci, co chci. Pakliže budu pronajímat domek a nebudu tam nějak regulovat množství těch hostů, tak se mi stane, že tam přijede party skupinka 5-6 párů, protože si rozpočítají cenu na tu hlavu a řeknu, že za 150-200 korun je ten nájem jako levnější než bej doma. A pokud budeme mít velkou koncentraci lidí, tak máme i šanci, že v průběhu toho veselí, které tam může vznikat, protože ty lidi si sejdou rekreovat, tak nám jich vydrží mnohem víc do pozdních hodin, než kdyby jsme tam měli nějakou rodinu. Jedním z těch možností, jak regulovat počet těch nájemníků, je třeba vyžadovat rodinu nebo opravdu omezit nájem třeba jenom na 5 lidí, tak aby nebyla chalupa k pronájmu a když se nám tam vejde 40-hlavý autobus, tak tam bude 40 lidí. Čím méně lidí, tím menší hluk. Existuje i takové síto, probíral jsem to s jedním pronajímatelem, a to je zvýšení ceny. Jakmile zvýšíte trochu cenu, nabídnete trochu lepší servis, tak se vám vyselektuje i ta sociální vrstva těch, kteří k vám budou jezdit.
A když lidi mluví při nabídce hlasitě, tak můžeme počítat s tím, že budou mluvit i nadále.
Ano, dá se tak říct. My musíme mít udělané nějaké podmínky, nějakou jednoduchou smlouvu, kde bude za co nám ručí za poškození a měli bychom i přímo zmínit to, že noční klid je od 22 hodin dále. V tom dotazu, tak jak vlastně padnul, to bylo o tom, že dnes v klasické obytné zóně jeden z domů je na pronájem a naše posluchačka se nebyla schopná dovolat nikde pravdy, protože místní městský úřad jí řekl, že to nějak nikdo nereguluje a nějaká regulace, kterou by chtěla ona vznést, by trvala na projednání na těch radách možná 2, možná 3 roky a kdo ví, jestli by se to podařilo. Neustále volání policie nám asi nepomůže, takže je to zase o tom respektovat jeden druhého. Zrovna v takové těžké době, ve které se jako nacházíme, tak by jsem na to apeloval, aby jsme trochu přemýšleli. Byli na jednu stranu schovývaví, ale nezapomínali na základní lidské vychování, protože moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.
My si povídáme u mě na dvorku, kolem nás je městská hradba, takže z ní nic čouhat nebude, ale otázka je, soused bude mít živý plot, který zasahuje do mého pozemku a teď do toho pletiva nebo plotu budou prorůstat větvičky, keře a tak dále a tak dále. Mohu je ostříhat, ano, ne?
Odpověď, jo, pokud by měla být jednoduchá, tak zní ano, protože vy jste oprávněn za splnění určitých podmínek ořezat větve stromu nebo keře, který přesahují na váš pozemek.
Je to na mém pozemku?
V tom případě jasně hovoří paragraf 1016 občanského zákoníku, který vlastně říká, že neučiní-li vlastník v přiměřené době po té, co jste ho požádal, smíte šetrným způsobem odstranit větve nebo části stromů, které by vám poškozovaly vaši stavbu, bránili vám ve výhledu a nebo nějak znečišťovali váš pozemek. Důležité je tam to, že pokud se jedná o keře, tak to můžete udělat prakticky i hned, nebo v průběhu celé vegetační doby. Pokud se jedná o stromy, tak tam máte to období vegetačního klidu listopad až březen, kdy to můžete provést. Já za Institut zdravého bydlení by jsem doporučil vždycky nezapomenout požádat souseda. Možná je to lepší, nebo doporučuji udělat to písemně, protože to, že jste si to někde řekli u plotu, on vám řekl, já to někdy udělám, neudělá to 2 roky, pak bude říkat, že jste se spolu nedomluvili a bude tam určitý spor. Takže doporučuji udělat to opravdu písemně. A co se týká toho ořezání samotného, tak navrhuju to, aby si to vždycky ten vlastník udělal sám, protože zabrání tomu, aby ta míra toho ořezu byla větší, než je nutná. Přece jenom, když budete řezat svůj vlastní strom nebo jeho větve, tak to provedete šetrněji než soused. To se týká i třeba toho, kdyby jsme chtěli opravovat náš okap nebo střechu a neměli jsme přístup, tak vlastně ten občanský zákoník hovoří o tom, že soused nebo majitel sousední nemovitosti je povinen vám umožnit ten přístup v míře nezbytné, tak abyste mohli provést ty opravy, ale vy mu nesmíte způsobit žádnou škodu. Pakliže mu ji způsobíte, tak se musí nahradit.
Hobby magazín. Chalupářské okénko.
U zajímavého domu je hezká příjezdová cesta, pěkný plot, pěkná zahrada, ale hlavně ten dům, který není obouchaný, oloupaný, ale dejme tomu, je vhodně zakomponovaný svou fasádu do krajiny, anebo je něčím výjimečným a křičí do okolí, tady jsem. A právě o fasádách a fasádních barvách si dnes budu povídat s Radkem Křížem, technickým poradcem domu Barev. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Kříži, omítka nevydrží věčnost, loupe se, když ji opravíme, je třeba zvolit nějakou barvu na natření fasády, ale druhou možností může být to, že ten svůj dům, chatu, chalupu nechám zateplit a tu fasádní barvu budu řešit také. Takže u čeho začneme?
Nátěry fasád je široké téma. My musíme brát v potaz, že ta fasáda nebo ten nátěr jako takový nám opravdu dělá bariéru proti působení povětrnostních vlivů, který chrání ten vnitřek toho domu, to jádro. Takže opravdu zvolit ten správný nátěrový systém a postarat se o to před tím nátěrem, o tu úpravu toho povrchu je strašně důležité. Musíme si předtím vůbec, než zvolíme tu správnou barvu, musíme vědět, co od toho očekáváme, protože jsou nějaké tři základní, ale opravdu základní druhy z hlediska obsahu pojiv, to, na čem ta barva v podstatě surovinově je postavena. Takže jestli jsou nějakým způsobem akrylátové nátěry, silikonové nátěry a silikátové nátěry. Každý nátěr má své výhody i nevýhody. Nedá se říct, že je jeden univerzální nátěr, který mohu použít na všechno, ale říkám, opravdu musíme mít co nejvíc informací a podle toho zvolit tu správnou nátěrovou hmotu. Samozřejmě podklad jako takový je také důležitý, v jakém je stavu, takže v případě nových povrchů určitě nesmíme, v případě, že děláme novou fasádu, povrch není vyzrálý, takže opravdu je velmi důležité, aby ten povrch byl i vyzrálý, aby zhruba 4 týdny nechat bez jakéhokoliv nátěru, aby dokonale proschl a hlavně vyzrál. Ono je rozdíl mezi suchým a vyzrálým. Ale my opravdu potřebujeme, aby ty chemické procesy tam proběhly, aby ten nátěr byl i vyzrálý, aby následně ten nátěr potom, který na to dáme, aby nešisoval, byl pořád takový, jaký je.
A neutěsní mi ten dům, bude prostupovat ta vlhkost, bude odvádět páry z domu?
To je super dotaz a je to takový ten klasický dotaz, že ve chvíli, kdy někomu řekneme a před jakýmkoliv nátěrem a u fasád to platí dvojnásob, je potřeba ten povrch připravit na tu správnou danou nátěrovou hmotu a použít správnou penetraci. Mnoho zákazníků samozřejmě, když slyší slovo penetrace, tak se zděsí, že ten povrch zalepí, že nebude už paropropustný, že zamezíme průniku vodních par tou penetrací. Určitě to tak není, my stále mluvíme o vysoce paropropustných nátěrech, kde opravdu nezabraňuje pronikání vodních par, ale rozhodně ta penetrace má smysl, ať už z hlediska zpevnění těch původních povrchů toho podkladu jako takového a hlavně srovnání savosti jako takové toho povrchu. Takže při té aplikaci nám to bude stejnoměrně vysychat ta barva, nebude nám to dělat nějaké defekty na tom povrchu. Takže penetrace je strašně důležitá. A zase pod tu konkrétní zvolenou nátěrovou hmotu musím zvolit tu konkrétní penetraci. Takže pod akrylátovou nátěrovou hmotu akrylátovou penetraci, pod silikonovou nátěrovou hmotu rozhodně silikonovou penetraci a pod silikátové nátěrové hmoty rozhodně barvu na bázi silikátu.
Přijdu do prodejny, vyberu si barvu, vyberu si, jestli to bude akrylát nebo silikon. Některé prodejny tu barvu míchají. Špatně to spočítám, padne jí tam víc a mě bude chybět, protože budu potřebovat dotřít ten dům. Jde domíchat ten daný nátěr tak, aby to nebylo na té fasádě poznat, nebo za rok, za dva kus té fasády upadne a já budu potřebovat právě dotřít kus tou barvou, kterou jsem si ten rodinný domek nebo chalupu natřel.
To je obrovská výhoda na těch našich prodejnách, kdy přijdete, vyberete si konkrétní odstín z toho správného vzorkovníku, ten správný fasádní odstín, který vám vydrží dlouhodobě na té fasádě, a ve chvíli, kdy v průběhu té aplikace zjistíte, že vám nevystačí, mnohdy je to složité, čím hrubší povrch, tím samozřejmě vyšší spotřeba toho materiálu, ne vždycky se to dokonale odhadne, ale výhoda právě na těch našich prodejnách, kdy můžete přijít a znáte ten odstín, který jsme vám tady natonovali, a na počkání vám natonují od litru až po 10 litrů zase ten správný odstín, který jste si vybrali, a bude rozhodně stejný jako ten, co jste si odnesl před měsícem, před dvěma nebo před půl rokem.
To je na té účtence anebo kabelíku s barvou nějaký kód, podle kterého se řídíte?
Přesně tak, my vždycky říkáme, zanechte si ten prázdný obal, nebo si vyfoťte číslo toho kódu, toho odstínu, který jste si vybrali do telefonu, přijďte s tím a na základě toho zase namícháme ten správný odstín.
A když budu mít natřenom, jak dlouho ty barvy vydržím? 10 let? 15? Než ten dům spadne?
Jak jsem říkal na začátku, při tom vývoji těch fasádních nátěrových hmot opravdu počítáme, že ten nátěr jako takový není jako v případě interiéru, který se natírají co 2-3 roky. Ten fasádní nátěr opravdu musí vydržet mnohem víc, musí vydržet víc než 10-15 let, to rozhodně. Obecně se říká, že my při tom testování těch nátěrů mluvíme opravdu o té životnosti přes 15 let, kdy rozhodně po tu dobu opravdu ten nátěr musí fungovat, a i veškeré to testování, které podstupujeme, než tu nátěrovou hmotu uvedeme na trh, tak rozhodně počítáme s touhletou životností. Ty fasádní nátěry musí vydržet mnohem déle než interiérové nátěry.
A když budu třeba u rušné silnice, nějaké auto mi ohodí dům, anebo ta barva bude zašpiněná, zaprášená, jde o mít třeba vapkou?
Říkáte to naprosto správně, je strašně důležitý úplně na začátku mít i tyhle ty informace a na základě toho zvolit právě tu správnou nátěrovou hmotu. V případě, že budeme vědět, že se tohle to může stát, a to je běžná praxe, tak samozřejmě zvolíme místo toho nejběžnějšího, nejrozšířenějšího akrylátového typu fasádní barvy, tak zvolíme raději silikonovou nátěrovou hmotu, silikonovou fasádní barvu, která nám pomůže, že do toho povrchu se ty nečistoty méně vsákávají, zůstávají na povrchu. Můžu potom v proudem vody tyhle ty nečistoty omít. Ono to má i takzvaný ten samočistící efekt v vozovkách, kdy okolo nás je všude prach, samozřejmě v případě, že bydlíme kolem nějaké rušné silnice, na těch fasádách zůstane nějaký prach, který na tom zůstává. S případným deštěm samozřejmě se ten prach dokáže z toho silikonu lépe vymýt než v případě toho akrylátu. Takže říkám, je možnost, a pokud budeme vědět tuhle tu informaci, tak zvolíme právě ten správný nátěrový systém, kdy vám potom ulehčíme i tu údržbu těch povrchů jako takových.
Řekl Radek Kříž, technický poradce Domu barev. Děkuji za rady a zase někdy na viděnou.
Rád se s vámi uvidím, příjemné natírání.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Náš tip.
Naposledy jsme s Antonínem Bartoníčkem, známým plzeňským cyklistou, probírali v Hobby magazínu začátek cyklistické sezóny, jak připravit právě na nadcházející sezónu kolo, a také jsme si povídali o prvních výjížďkách. Teď už máme vedro, a proto si pojďme povídat o velkých výjížďkách, o výletech na kolech. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná 30 stupňů ve stínu v době, kdy natáčíme tento rozhovor, pokud naši posluchači sednou i v tomto horku na kolo, co by měli dodržovat, aby ta jízda pro ně byla příjemná a i když je vedro, aby z ní vůbec něco měli?
No, tak vedro je samozřejmě příšerný, taky jsem se vrátil z malinké výšky a je to tak, jako je to na jaře. Musím prostě tu sílu si rozvrhnout tak a připravit se na tu trasu takovou, jakou můžu absolvovat, protože když pojedu dlouhou trasu, tak musím mít samozřejmě hodně pití, když pojedu krátkou, tak toho pití nemusím mít tolik, ale v každém případě, když vezmu, že za normální okolností mám vypít za den 4 litry vody, tak při této námaze na tom kole té vody je potřeba daleko víc a ona to není jenom voda. Samozřejmě jsou to speciální nápoje, které nás jako nabudí k tomu našemu výkonu, který chceme jet, a proto bych doporučil navštívit nějakou odbornou prodejnu, a těch chutí, které se dneska dělají, je tolik moc, že tam si člověk určitě vybere.
Já jsem za vámi přijel autem a mohu říci, že než jsem k vám dojel, tak jsem vypotil možná 2 litry. Nedovedu si představit, že bych za vámi jel na kole. Natáčíme předpolednem, když naši posluchači budou jezdit o víkendu, mají si dávat pozor na poledne, to jsou ty největší pařáky, anebo být někde ve stínu a vyrazit třeba až odpoledne v podvečer?
Tak samozřejmě každý organismus nese něco jiného. Já předpokládám, že každý, kdo jezdí na kole, používá helmu a ta helma ho částečně uchrání od těch slunečních paprsků. Já pod tu helmu si dávám ještě čelenku, aby ten pot, který nepříjemně stejká, mi nestejkal přímo do očí. Vozím samozřejmě sluneční brýle a každý podle svých zdravotních schopností musí posoudit, jestli přes to poledne jet může nebo nemůže. Samozřejmě, když ten výlet je dlouhý, tak je to nezbytný přes to poledne jet, ale je potřeba se tady tomuhle tomu bránit. Pak jsou různé masti taky, nebo různé krémy, to je jako stejně jako v podstatě u moře a zase říkám hodně pít.
A co jíst?
No tak jídlo samozřejmě taky, jsou různé ty speciální tyčinky na výkony, abych mohl dosáhnout nebo oběd velikou trasu a pak jsou to normální tatranky. No, samozřejmě pozor na to, aby to nemělo v sobě čokoládu, protože se to velice nepříjemně v tom teple rozpustí, takže spíš takový keksy nebo takovýhle věci, které se v tom nerozpustí, banán je dobrý. Já si vozím ještě zásobu lidský cukru, kterou ještě dám. Samozřejmě, že v tomto vedru se to těžko jako jí, ale strava a pití je nezbytně nutné. Nemůžu čekat na to, až ten hlad dostanu, protože předtím nejdřív dostanu třasavku, prakticky budu říkat to kolo, to je blbý, to nejede a přitom ta vina je vlastně ve mně, protože jsem se nedokázal dobře najíst a dobře napít na té trase.
Když pojedeme na kole, důležitý je poses a potom také možná vybavení toho kola. Co by naši posluchači cyklisté měli vozit sebou a jak si to kolo správně seřídit, aby ta jízda byla pohodlná? Vynecháme-li takové ty možnosti nejrůznějších přehazovaček, které nám usnadní cestu do kopce, v terénu a podobně.
Takže samozřejmě musím mít kolo připravené na takovou trasu, kterou chci jet, že na nějakým silničním kole nemůžu jet do terénu a zase na tom terénním kole se mi těžko jede zase na silnici. Takže musím vždycky zvolit takovou trasu a takové pneumatiky, které jsou vhodné na ten terén, který chci absolvovat. Dneska prakticky se ženeme ze silnice pryč, co nejvíc jezdit po lese a po těch lesních cestách, abychom se vyhnuli té nepříjemné zvýšené automobilové dopravě. A co si vzít na to vybavení, tak samozřejmě vedle toho dobrého oblečení, dobrých bot, musím mít určitou nějakou rezervu, kdybych třeba někde zajel do lesa daleko od nějaké veřejnosti nebo od lidí a píchnul jsem, tak abych měl aspoň tu pumpičku náhradní duši, ty montpáky. Já si tam vozím ještě trošičku oleje, protože když jedu dlouhou trasu, tak ten řetěz se v tom prachu jako ofouká, takže abych si ho mohl jako otřít. Vozím si tam i tu 100 korunu vzadu, abych měl ještě nějakou korunu, kdyby mi to pití došlo, abych se mohl někde občerstvit a to je tak zhruba všechno.
Takže místo lepicí soupravy radši novou duši.
No tak samozřejmě lepší je duše jako novou
duši. Rychlejší.
Je lepší vyměnit novou duši, ale i to lepení tam se vejde, protože těch defektů jako stačí jenom nějaký ostrý trn z nějakého bodláku a ten nadělá strašnou neplechu. Tam chci upozornit na to, že když k tomu defektu dojde a měním si tu duši, tak abych si těma rukama ten pláž vevnitř ještě vytřel, zjistil, jestli ten trn tam není zabodlý, protože ten defekt můžu mít za chvilinku znova, protože jsem ten trn nevyndal.